Nu, mēs pieprasījām vairāk kā vienu paskaidrojumu, esam saņēmuši šos paskaidrojumus un esam pabeiguši arī juridisko pārbaudi. Mēs bijām arī sasauguši rītdien preses konferences, kurā paziņot par lēmumu, bet es saprotu, ka Karpmalas novadnos priekšsēdētājs pats ir novērtējis situāciju un rīkojies.
Viņš ir pamatojis, ka veselības stāvokļa dēļ atkāpjas.
Lai Bauzes Krastiņa kungam laba veselība.
Kāda ir secinājuma ministrijas?
Nu, ir nopietni būtiski pārkāpumi novaddomas darbībā, un atbildīgs par to ir tieši novaddomas priekšsēdētājs.
Kādas tam būtu sekas?
Nu, tagad jau nekādas vairs. Novaddomas priekšsēdētājs atkāpjas. Mēs, protams, nosūtīsim informāciju novaddomē par konstatētiem pārkāpumiem, uzdosim tos novērst, bet attiecībā uz personām novaddomas priekšsēdētājs atkāpjas.
Bet vai ministri rīcība būtu bijusi atstādināšana mēra?
Nu, kā es saku, tad pārkāpumi ir būtiski, un vainīgā persona par to ir novaddomas priekšsēdētājs.